Розділ 35. Таїн. Ранок застав концесіонерів біля Чебоксар. Остап дрімав коло стерна, і Полит Матвійович сонно водив веслами по воді. Від холодної ночі обом пробігав мороз поза плечима. На сході розквітали рожеві пуп'янки. Пенсне Полита Матвійовича дедалі ясніло. Овальні скельця їхні заграли. У них навперемін відбивались обидва береги. Семафор з лівого берега зламався у двовигнутому склі. Сині бані Чебоксар пливли, немов кораблі. Сад на сході розростався. Пуп'янки обернулись на вулкани і почали викидати лаву найкращих кондитерських бар. Пташки на лівому березі зчинили великий і гучний скандал. Золота дужка пенсне спалахнула і засліпила гросмейстера. Зійшло сонце. Остап розплющив очі і витягся, нахиливши човен і тріскаючи кістками. «Доброго ранку, кисо!» – сказав він, подавившись позіхами. «Я прийшов к тебе з привітом розказати, що сонце встало, що вона гарячим світом почему-то там затріпітала». «Пристань!» – доповів Іполит Матвійович. Остап витяг путівник і заглянув у нього. «Судячи з усього, Чебоксари?» «Так-так. Звертаємо увагу на дуже гарне розташування М. Чебоксар. Кисо, воно справді гарно розташоване. У даний момент в Чебоксарах 7702 жителі. Кисо, давайте кинемо гонитву за діамантами і збільшимо населення Чебоксар до 7704 чоловік. Ага, це буде дуже ефектно. Откриємо ПТІШВО – Проектно-технологічний інститут. І з цього ПТІШВО матимемо певний гран-кусень хліба. Ну далі. Засноване 1555 року, місто зберегло кілька вельми цікавих церков. Окрім адміністративних установ Чувашської республіки, тут є робітничий факультет, партійна школа, педагогічний технікум, дві школи другого ступеня, музей, наукове товариство і бібліотека. На Чебоксарській пристані і на базарі можна побачити чувашів і черемисів, що вирізняються своїм зовнішнім виглядом. Але ще перед тим, як друзі наблизились до пристані, де можна було побачити чувашів і черемисів, їхню увагу привернула річ, що пливла з водою попереду човна. «Стілець!» – закричав Остап. «Адміністратори! Наш стілець пливе!» Компаньйони підпливли до стільця. Він похитувався, крутився, занурювався у воду, знов спливав, віддаляючись від човна концесіонерів. Вода вільно лилася в його розпанахане черево. Це був стілець, розшитий на скрябіні, що повільно тепер мандрував у Каспійське море. «Здоров був, друже!» – крикнув Остап. «Давненько не бачились. Знаєте, Вороб'янінов, цей стілець нагадує мені наше життя. Ми теж пливемо за водою. Нас топлять, ми виринаємо. Хоч, здається, нікого цим не тішимо. Нас ніхто не любить, якщо не брати до уваги карного розшуку. А втім, і він нас не любить. Нікому до нас нема діла. Якби вчора шаховим аматором пощастило нас потопити, від нас лишився б тільки самий протокол огляду трупів. Обидва тіла лежать ногами на південний схід, а головами на північний захід. На тілі зубчасті рани від якогось, очевидно, тупого знаряддя. Аматори били б нас, очевидно, шахівницями. Зброя, нічого й сказати, туповата. Труп перший належить мужчині років 55, одягнений у подертий люстриновий піджак, старі штани і старі чоботи. У кишені піджака посвідчення на ім'я Конрада Карловича Гр. Міхельсона. От, кисо, про що б написали б? «А що б написали про вас?» – сердито запитав Вороб'янінов.
«О, про мене написали б зовсім інакше. Про мене написали б так. Труп другий належить мужчині 27 років. Він кохав і страждав. Він любив гроші і терпів від нестачі їх. Голова його з високим чолом облямована синя-чорними кучерями, звернена до сонця. Його елегантні ноги, 42-й номер черевиків, лежать у напрямі до північного сяйва. Тіло вбрано в незаплямовану білу одежу. На грудях золота арфа з інкрустацією з перламутру і ноти до романси «Прощайте, нова деревня». Юнак-небіжчик випалював по дереву, що видно, знайденого в кишені фрака посвідчення, виданого 23.08.24 року, кустарною артіллю «Пегас і Парнас». «І мене поховають, кисо, пишно, з оркестром, з промовами. І на пам'ятнику моїм буде вирізблено. Тут лежить відомий теплотехнік і винищувач Остап Сулейман Берта Марія Бендербей, чий батько був турецько підданий і помер, не залишивши синові своєму Остапу Сулейману ані крихти спадщини. Мати небіжчика була графиня і жила нетрудовими прибутками». Розмовляючи так, концесіонери приткнулись до Чепоксарського берега. Увечері, збільшивши капітал на 5 карбованців продажем Васюкинського човна, друзі сіли на теплохід Урицький і попливли до Сталінграда, розраховуючи перегнати по дорозі повільний тиражний пароплав і зустрітися з трупою колумбівців у Сталінграді. Скрябін прийшов до Сталінграда на початку липня. Друзі зустріли його, ховаючись за ящики на пристані. Перед розвантаженням на пароплаві відбувався тираж. Розіграли крупні виграші. Стільців довелося дожидати години 4. Спочатку з пароплава посунули колумбівці і тиражні службовці. З-поміж них визначалося осіяне обличчя Персидського. Сидячи в засіданні, концесіонери чули його вигуки. «Так, моментально їду до Москви. Телеграму уже надіслав. І знаєте яку? Радію з вами. Хай догадуються». Потім Персидський сів у прокатний автомобіль, попереду оглянувши його звідусіль і помацавши радіатор, поїхав чомусь під вигуки «Ура!». Після того, як з пароплава вивантажено гідравлічний прес, почали виносити колумбівське речове оформлення. Стільці винесли, коли уже стемніло. Колумбівці сіли в 5 парокінних фургонів і з веселим криком покотили прямо на вокзал. «Здається, в Сталінграді вони не гратимуть», – сказав Іполит Матвійович. Це спантеличило Остапа. «Доведеться їхати», – вирішив він. «А на які гроші їхати? А втім, ходімо на вокзал, а там видно буде». На вокзалі з'ясувалось, що театр їде до П'ятигорська через Тихорецьку мінеральні води. Грошей у концесіонерів вистачало тільки на один квиток. «Ви вмієте їздити зайцем?» – запитав Остап Вороб'янінова.
«Спробую», – несміливо сказав Іполит Матвійович.
«Чорт з вами! Краще вже не пробуйте! Прощаю вам іще раз! Гаразд! Зайцем поїду я!» Для Іполита Матвійовича куплено квиток у безплацкартному твердому вагоні, в якому колишній предводитель і прибув на прикрашену олеандрами в зелених кадобах станцію мінеральні води північно-кавказьких залізниць. І, намагаючись не навертатися на очі колумбівців, що саме вивантажувалися з поїзда, почав шукати Остапа. Давно вже театр поїхав у П'ятигорськ, розмістившись у новеньких дачних вагончиках. А Остапа все не було. Він приїхав тільки увечері і знайшов Вороб'янінова в страшенно нервовому стані.
«Де ви були?» – простогнав предводитель.
«Я так змучився!»
«Це ви змучились, роз'їжджаючи з квитком у кишені?»
«А я, значить, не змучився. Отже, це не мене зігнали з буферів вашого поїзда в Тихорецький. Це значить, не я сидів там 3 години, як дурий, дожидаючи товарного поїзда з порожніми нарзанними пляшками. Ви свиня, громадянине предводителю. Де театр?
У П'ятигорську.
Їдьмо. Я дещо згріб по дорозі. Чистий прибуток становить 3 карбованці. Зрозуміла річ, це небагато, але на першу купівлю нарзану і залізничних квитків вистачить. Дачний поїзд з торохкотінням, подібним до торохкотіння воза, за 50 хвилин дотяг мандрівників до П'ятигорська. Мимо Змійки і Бештау концесіонери прибули до підніжжя Машука.